Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Dobré ráno, doufám, že jste se dobře vyspali, už jste řekli, že jo, takže jsme svěží a čerství, takže se můžeme pustit do Božího slova, do studia Božího slova. Jsem rád, že můžeme znovu být ujištěni o tom, že Pán Bůh se na nás usmívá. A protože se Pán Bůh na nás usmívá, my se taky můžeme usmívat. A protože se Pán Bůh na nás usmívá, my se můžeme usmívat jeden na druhého. Je to tak? A Pán Bůh se na nás nejenom usmívá, ale taky nás objímá. Objímá nás svojí láskou a říká nám, mám tě rád. Jsem zde pro tebe a nikdy tě nenechám a nikdy tě neopustím. A to je právě i poselství knihy Ezechiel. Protože Jecheskel znamená, Bůh posiluje. Bůh dává sílu. A právě proto chceme studovat tuto knihu, abychom byli posilněni, abychom měli život. A včera večer jsme viděli první vidění, studovali jsme první vidění, které měl Ezechiel. A zjistili jsme, že Pán Bůh je zde v pohybu, je na trůně a cestuje, ale ten Bůh je velkolepý, je majestátný, takže když Ezechiel pozoroval a viděl Hospodina, viděl ho v podobě člověka, že byl to zřejmě tedy preinkarnovaný Kristus, se kterým se setkává v tomto vidění. A když vidí jeho slávu, vidí jeho majestátnost, vidí všechno to, co je kolem dokola, nemůže jinak než padnout na zem, aby mě Boha oslavoval. Jenomže nemá k tomu sílu. A to je to, čím jsme uzavírali včera, že když mu Pán Bůh dává příkaz, postav se na nohy, tak na to neměl. Ale pak je ten nádherný text, kdy se říká v druhém verši, jakmile ke mně promluvil ten majestátní Bůh, ten slavný Bůh, jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch, duch Boží, ten, který vedl celý ten slavnostní Boží kočár, ten trůn Boží, tak ten jej postavil na nohy. Tedy zjistili jsme, že to, co Bůh přikazuje, tak to vlastně také dělá. Nedává nám nějaké nařízení, aniž by nás tomu uschopnil. Hospodin uschopňuje, Bůh dává sílu. A to je vlastně celé motto. Proto říká, obraťte se ke mně a budete žít. A zjistili jsme, že právě ta kombinace, když se přijme Boží slovo a necháme na sebe působit Ducha Svatého, tak tato kombinace právě, duch a slovo přináší život. Není to jenom fyzický, ale i duchovní život. Tedy Bůh je stvořitel a jako stvořitel právě dává tento život. Dovolte mi zde se trochu pozastavit ještě nad tím, že toto první vidění vlastně představuje Krista a je tady podoba Krista, je tam popis toho Krista, tedy popis Boha. A je to něco podobné, jako máme v knize Zjevení v první kapitole, kde je taky popis Krista. A nebo něco, co máme popsáno o Bohu v knize Daniel v 7. kapitole, kdy Daniel má taky vidění o nebeském soudu a vidí zde Boha. Takže to jsou kapitoly, které se prostě dají propojit a můžeme vidět plnější obraz Boha. Dovolte mi také říci, že v našem životě všechno záleží, a tady teď nepřeháním, když řeknu všechno, v našem životě všechno záleží na našem obraze Boha, který máme v naší mysli. Veškerý náš život, veškeré naše chování, jak budeme jednat, závisí na našem vidění Boha. Za koho považujeme Boha? Kdo ten Bůh je pro nás? Na tom vše ostatní závisí. Dovolte mi říci dvě jednoduché srovnání. Kdybyste si třeba mysleli, že Pán Bůh je jako Děda Mráz, co by to znamenalo? Že vaše jednání bude přesně jako Děda Mráz. Váš styl výchovy dětí bude jako Děda Mráz. Budete jednat s lidmi, jako kdybyste byli Děda Mráz. Protože to, koho uctíváte, takový se stáváte. Takže když Pán Bůh je pro vás Děda Mráz, takže dejme tomu, že byste byl kazatel, ano, že byste byli kazatel, tak když si myslíte, že Pán Bůh je jako Děda Mráz, no tak přijdete do sboru a na každého se budete jenom usmívat, pochopně, a to je dobře, když se na každého usmíváte, ale potom, kdyby byly nějaké problémy, tak ty problémy se prostě vůbec neberou vážně. Každého byste jenom přišli, každého byste dávali jenom dárky, na každého byste jenom povzbuzovali, nikomu byste neřekli jediné slovíčko, že by třeba bylo něco udělat jinak. Prostě jednali byste jako Děda Mráz. Kdybyste měli děti a vychovávali je, tak na co budete dávat pozor? No, jenom na to, abyste je stále povzbuzovali. A víte, že taky existují i takové metody výchovy, že prostě jenom dětem dáváte, usmíváte se, nikdy neřeknete něco, co by mohlo je jenom zarmoutit. No a potom víte, co z toho vychází, že? Z takové výchovy. Kdybyste si třeba mysleli, že Pán Bůh je jako policajt, který sedí někde za rohem a teď se na nás kouká a hledá jenom naše chyby, aby potom přijel a dal nám pokutu, tak budete přesně takto jednat. Kdybyste třeba přišli do sboru, byli byste třeba starší sboru, tak přijdete do sboru a řeknete si tak, co? Tak kdo v tom týdnu nebo v tom sboru dělal něco nedobrého? A tak budete jenom dělat, dívat se z toho poza rohu, sledovat každého, a potom, když vidíte, že někdo udělal chybu, tak přijdete a pěkně mu to dáte. Totéž i při výchově dětí. Kdybyste si mysleli, že Pán Bůh je jako ten policajt, tak budete jednat jako policajt. Budete se dívat na své děti a sledovat jenom, když udělají něco špatného. A když udělají něco špatného, tak hned jim to dáte. Musíte je hned napravit. Takže to jsou jenom jednoduché příklady, abychom si uvědomili, že všechno v našem životě závislí na tom, za koho považujeme Boha. Kým je pro nás? Podle toho jednáme, protože tak to myslíme, budeme Pána Boha napodobovat. Takže potřebuje mít vyvážený obraz o Bohu, aby tam byla i láska, i pravda, i spravedlnost. A také i garance svobody, protože takový je Pán Bůh. Pán Bůh není jenom ten, který řekne všechno je dobré. On, když vidí, že jdeme do propasti, tak nás bude varovat. Protože je to Bůh, který chce, abychom žili. Takže je to Bůh pravdy, Bůh lásky, Bůh spravedlnosti a tak dál a tak dál. Takže to je, co je třeba vidět a sledovat hned, když Ezechiel vidí Pána Boha. Pro něho Pán Bůh je teď majestátný. Nejenom, že je mocný, ale je to on, který vlastně řídí celý svět. Ta posvátnost, ta majestátnost, svatost Hospodinova, to je to, co jej nyní povede. No a když Hospodina vidí a Pán Bůh mu dodává sílu, že může teď stát na nohou, Duch Boží je v něm, tak Pán Bůh mu řekne něco jiného. Nejenom postav se na nohy a Pán Bůh to udělal, ale teď mu řekne, já tě posílám někam. A to je to, co Pán Bůh vždycky dělá. Když se s ním setkáme, tak nás posílá. Je to tak? Protože Pán Bůh nám nezjevuje sám sebe jenom proto, abychom se my měli dobře. Abychom měli dobré informace o něm, kdo je, co dělá, co bude dělat. Pán Bůh nám dává všechny tyto informace a to krásné zázemí o něm, abychom jeho zvěstovali dál. Proto taky je zde Ezechiel řečeno, já tě posílám k izraelským synům. A to bylo jeho prvotní poslání. Ne, že by měl jít tedy do Asýrie, nebo do Babylonie, nebo do Egypta. Ne, já tě posílám teď přímo do toho sboru, kde jsi. Tady bude tvé poslání. Tady budeš konat moje dílo. No a Pán Bůh, protože je Pán Bůh pravdy, tak mu řekne, jak to vlastně bude, že to nebude lehká věc pro něj, bude to docela těžké poslání. Říká mu, že to ti lidé, se kterými se bude stýkat, a on je dobře znal, že to jsou vlastně lidé, kteří se bouří proti němu, proti Bohu. Jsou to lidé nevěrní, jak můžeme číst v Biblii, jsou to synové, kteří jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. A k těmto lidem, kteří mají tvrdé srdce, jsou zatvrzelí, bouří se proti mně, jsou nevěrní, tak jim řekneš, takto praví Hospodin. Takto praví Hospodin. Ať už poslechnou nebo neposlechnou, to je tvoje poslání. Je třeba, abys jim vyřídil. Je to jakoby poslední ultimátum z Boží strany pro lidi, protože teď už jenom během několika let přijde Babylon a buď tedy otevřou své srdce Pánu Bohu a jak je Pán Bůh vede, anebo se ještě více zatvrdí, no a tím přijde na ně zkáza. Takže v této situaci, kdy jsou na poslední křižovatce a je to otázka buď a nebo, tak Pán Bůh mu říká, ano, ty budeš teď mým poslem. Ty budeš říkat přesně to, co ti sdělím. Protože je už čas, abych jednal. Po mnoha staletí Pán Bůh jednal pořád milé, laskavě, mluvil k tomu zatvrzelému oslíkovi, jak jsme si to říkali včera, milé, laskavě, hladil, objímal. Ale teď je situace, kdy už to prostě nejde dál. Proto budeš mluvit. A pak mu dává povzbuzení. A v jednom verši máte napsáno třikrát. Neboj se. Neboj se jich. Neboj se ani jejich slov. A za chvilku dál je napsáno a neděs se jich. Ano. Tedy je to totéž, jako říct, neboj se jich. A kousíček dál, potom ve stejné ještě tom vidění, mu Pán Bůh to řekne po čtvrté. A neboj se. Prostě jeho poslání nebylo jednoduché, nebylo snadné. A vy, kteří zvěstujete Boží slovo, tak víte, že to opravdu není snadná záležitost. Když se jich neboj. A pak jsou ti lidé, se kterými bude mluvit, jsou přirovnáni k zajímavým věcem. Ti lidé budou jako trní. Takže trní má různé bodláči, že? To někdy známe, jak lidé, o kterých to nejméně čekáme, jak dokážou někdy bodnout, jak dokážou píchnout. A tady se nemluví o lidech tak někde tam, někde daleko. A to jsou lidé ze sboru, že? To jsou ti věřící tady. To je zajímavé. Věřící lidé a taky se někdy píchnou. Určitě na Slovensku to není tak, no, ale tam daleko to tak bylo tenkrát, takže to byla situace. A potom nejenom, že byli jako s tím bodláčím, to trní, ale že budou jako štíři. Já nevím, jaký máte slovenský překlad. Škorpion, to máte lepší, protože tak to je přesně v hebrejštině, kde je napsáno, že budou jako škorpioni. A víte, jak je to s tím škorpionem? On jde prostě a nečekáte nic a pak zezadu, že on má ten chvostík a prostě zezadu najednou bang. A to je přesně, na co ho Pán Bůh upozorňuje, že ono to bude vypadat docela dobře, oni přijdou, ale potom zezadu. To přijde. Ale neboj se jich. Neboj se, řekni přesně v lásce, ale řekni takto pravý Hospodin. A pak mu taky říká, že ho posílí, že bude, nevím přesně, jestli to už je zde, ale řekne mu, že ho posílí tím způsobem, že bude jako flint, kámen, flint, to je kámen, který je velice tvrdý a je tak tvrdý, že může řezat jiné nerosty nebo jiné kameny. A tedy Pán Bůh je ten, který posiluje každou chvíli, i když je ten úkol velice těžký a nesnadný. Takže tady znovu na konci je napsáno, ano, ty se jich neboj. A pak je zajímavé poselství pro proroka samotného. Ve verši 8. čtete, lidský synu, slyš, co já k tobě mluvím. Nebuď vzpůrný jako ten vzpůrný dům, myslí se dům izraelský. Oni jsou vzpůrní, ale ty, prosím tě, ty nebuď vzpůrný. I prorok mohl říct jiné. I prorok potřebuje růst, být otevřený, být povolný k tomu, co Pán Bůh mu říká. A pak mu řekne, ty buď povolný, spolupracuj se mnou, nebuď vzpůrný a udělej to, co ti řeknu. A to první, co mu řekne, je rozevři ústa a sněz, co ti dám. Zajímavé. No a teď čteme, co mu vlastně dává. Tu jsem viděl, že ke mně byla vztažena ruka a hle, v ní byl svitek. Tedy v ruce byl svitek, jakoby kniha, že? My dneska máme knihy, tenkrát měli svitky, že na svitky se psalo. Rozvinul je přede mnou a byl popsán na vnitřní i vnější straně. Tedy z obou dvou stran ten svitek byl popsán. Normálně, když se rozevřete svitek, tak jenom z jedné strany. Ale tady, když se rozevřel svitek, tak byl z jedné i z druhé strany popsán. To je něco zvláštního. A byly na něm napsány žalospěvy, lkaní a bědování. Nevím, jaký máte překlad, je to asi něco podobného. Tedy je tady mluveno o těch božích soudech, které přijdou. Je to to lkání, bědování, boží soudy, boží varování, které tam jsou. No a teď v následujících verších se nám říká, že dostává znovu příkaz lidský synu, a to tom jsme zjistili, že tento termín lidský synu se vyskytuje 93krát v celé knize. Tedy se chce říci, ano, ty smrtelníku, ty křehký člověče, že to je vždycky Bůh, který ho takto oslovuje. Lidský synu, sněz, co máš před sebou, sněz tento svítek a jdi, mluv k izraelskému domu. Takže to, co teď sní, to je ten obsah toho, co vlastně budem, o čem budem mluvit. A to je zajímavé. On to poselství musí kompletně prožít. To, co bude mluvit, to není jenom nějaká informace, kterou bude podávat, to musí být jeho zkušenost. Musí mluvit ze svého srdce. A tak se nám tady řekne dál, že otevřel jsem tedy ústa, on mi dal ten svitek sníst a řekl mi, lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem, který ti dávám. Tedy několikrát se tady dává znovu příkaz sněsto. On uposlechne, snědl jsem jej, ten svitek, a byl mi v ústech, jaký? Sladoučky jako med. No to je zajímavé. Tak tady, co bylo obsahem toho svitku? Nářky, varování, boží soudy. Jak můžou být boží soudy sladké? Kdy já bych čekal, že by tady bylo napsáno, snědl jsem jej a bylo to v mých ústech hořké jako co? Jako popeliněk, že? Prostě jako kdyby to byl jed, ale boží slovo není jed, boží soudy, to není něco, co chce nás přivést dolů. Boží soudy, boží varování, to je vlastně dobrá zpráva pro nás. Kdybyste viděli někoho, který by chtěl skočit z 10. patra, zase takové jenom hloupé přirovnání, abychom si uvědomili celou situaci, no tak vlastně to, že na něho zakřičíte, stůj, pozor, tak to je vlastně dobrá zpráva pro něho, že? Takže když Pán Bůh nám řekne, pozor, stůj, nejdi tímto směrem, nebuď takový, nejednej z takovýchto pohnutek, tak to je vlastně dobrá zpráva. To je něco dobrého, to je něco sladkého. My většinou když nás někdo chce napomenout, se díváme na takového člověka dost spatra. Protože my chceme rozhodovat o tom, jak máme jednat. Co mi kdo bude říkat? A pán Bůh, ten je ještě tak strašně vysoko. Tak co on mi bude říkat, jak já mám jednat? A potom ty sestry nebo ti bratři, co oni mi mají co říkat? Já chci žít podle sebe. Ale ta situace je taková, že je to jenom našemu dobrému, když máme bratra, sestru, někoho, kterému můžeme důvěřovat a on k nám bratrsky přijde nebo sestersky přijde a řekne, prosím tě, víš, já mám taky takové podobné problémy jako ty, ale dej si na to pozor. Já jsem měl taky takový problém, já jsem s tím zápasil a bude to pro tebe jenom výhodné, když si změníš svoje myšlení, svůj životní styl. A to je vlastně k dobrému, to je, co mě přivede člověka na tu dobrou, správnou cestu. Takže ano, snědl jsem jej a bylo mi v ústech, bylo to v ústech sladké. Takže Boží varování a soudy jsou dobrou zprávou. Měli bychom potřebovali někdy přehodnotit, jak se díváme na to, když prorok řekne, no ale když budete jednat tak a tak, tak přijdou důsledky. A to je dobrá zpráva. To je, když to někdy bolí, a změna vždycky bolí, protože jsme rádi, když žijeme v takovém status quo, když nás nikdo neruší, když máme takovou tu zónu, bezpečnou zónu okolo sebe, ale je dobré jít z té bezpečné zóny, vyjít z ní pryč, jít trochu dál, než je status quo. Takže dobrá zpráva, Boží soudy, varování jsou dobrou zprávou, jsou sladká, protože jsou výrazem Boží lásky a péče o svůj lid. Já si vzpomínám, když naše děti vyrůstaly, když byly v takovém tom dobrém věku, 15-16 roku, když jsem doma, jsme s manželkou dávali takové jednoduchá pravidla pro to, abychom mohli vycházet všichni dobře. A jedno z těch pravidel bylo, že prostě domů se přijde v 11 hodin večer. Ať už je cokoliv, jakékoliv věci, které se dějí i v sobotu večer, prostě v 11 hodin večer je třeba být doma. A když by bylo něco, no tak se musíme domluvit, že to bude později, protože bude nějaká akce nebo podobně. No a já si vzpomínám, že jednou se stalo, že přišli po 11. No a pochopitelně tatínek byl tam a tatínek byl k tomu, aby s nima měl hezký pohovor. A tak jsem jim v lásce vysvětloval, že to prostě tak nejde a proč to tak nejde. A za chvilku, když mě poslouchali, tak už byli nadrděné, že tak hned to na mě spustili, víš, tati, ale ty nám to vždycky takhle říkáš. Ale podívej se, všichni ostatní, těm rodiče to neříkají. Tak proč nám to pořád ten přikazuje, že musíme to dělat tak, anebo onak? Co na to můžete říct? Já jsem trochu počkal a potom jsem říkal, víte, možná, že těm ostatním rodičům je jedno, jak ty jejich děti žijí a co dělají. Protože třeba na ně nemají čas. Ale mě na vás záleží. Já vás mám strašně rád a chci, aby z vás něco bylo a něco pořádného bylo. A protože mi na vás záleží, protože vás mám rád, tak prostě zde jsou ta jednoduchá pravidla a ty musíme respektovat, abychom mohli krásně žít. A potom najednou mi říkali, no víš tati, když byl jiný den, je to pravda, víš, tam ti, ty jsou z toho manželství a to je bylo všechno složité, ten manžel odešel a tak vlastně se nikdo nestaral o ty děti, o tu mládež. Když pán Bůh nám říká svoje pravidla hry, tak je to jenom dobré, protože to jsou pravidla života. To jsou pravidla, které nám dávají velký prostor pro život. Víte o tom, že v Bibli první přikázání zní velice zajímavě. Jaký je první přikázání v Bibli? Víte to, jak zní první přikázání? První verš, který má slovíčko, že Pán Bůh něco přikázal, zní jak? Kdy je to slovo přikázal? Pán Bůh přikázal teď. Je to v 2. kapitole 1. knihy Mojžíšovi, v tom evangeliu podle Mojžíše. V 2. kapitole ve verši 16. máte, že Pán Bůh teď přikázal člověku. Co mu přikázal? Ano, jsi svoboden, kdybych to řekl přesně tak, to je v originále, v té intenci. Teď jsi svoboden, aby zjedl ze všech stromů, které jsem stvořil. Takže co Pán Bůh vlastně přikazuje? Pán Bůh přikazuje svobodu člověku. Pán Bůh mu říká, ty jsi svoboden, ty můžeš dělat to, k čemu jsem tě stvořil. To je něco nádherného. Ne, že Pán Bůh bere svobodu, on ji vlastně dává. A on nám přikazuje, kdybychom to chtěli takhle vyjádřit, abychom tu svobodu vzali a žili naplno. A potom druhé přikázání je negativní a Pán Bůh řekne, to je všechno pro tebe, tady je ten obrovský prostor pro tebe, ale jenom jedno ne. Protože pravidla života jsou taková, že musíme znát hranice taky, musíme znát břehy, ve kterých můžeme jet. Když ty břehy tam nejsou, tak je život bez břehy, no a pak jsme ztraceni. Ale ten proud života, to je to, co nám vlastně Pán Bůh chce dát. Takže boží soudy, varování jsou jenom dobrou zprávou. Lidský synu, jdi k izraelskému domu a mluv k ním mými slovy. Nejsi přece poslán k lidu temné mluvy a těžkého jazyka, nebrž k domu izraelskému. Jdeš přece ke svým, do svého sboru. Ne k různým národům, ano, té temné mluvy, těžkého jazyka. Já nevím, jaký to je temný jazyk, že? Jestli to byl babylonský nebo asyrský, jakýkoliv. Ale je to tady mluveno o tom, že to je těžký jazyk pro ně. Jejich řeči bys nerozuměl. Kdybych tě poslal k ním, tak co by se stalo? Tak by tě poslechli. No ale já tě neposílám k těm cizincům, k těm jiným národům, k pohanům. Já tě posílám k těm mým do izraelského domu. A izraelský dům tě nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotní poslechnout koho? Poslechnout mne. A to je ta velká tragédie zde. Nejsou ochotní. To je otázka vůle. Je to pravda? Když nejsme ochotní něco udělat, je to otázka vůle. Oni tady nejsou ochotní poslechnout Pána Boha. Celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Hle, dám ti tvář právě tak tvrdou, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich. Dám ti čelo jako křemen, to je ten flint, ano, ten křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich, neděs se jich, jsou dům vzpůrný. Takže tady se dostáváme do určité situace, která je velice zajímavá. Pán Bůh řekne prorokovi, kdybych tě poslal k pohanům, tak oni tě poslechnou. Ale já tě posílám do sboru, do církve, kdybych to aplikoval, a tam budeš to mít velice těžké. Takže moje otázka pro vás je následující. Proč jsou někdy boží následovníci, tedy proč jsme my někdy více zatvrzeli než pohané a nevěřící? Proč věřící lidé jsou někdy víc zatvrzelí než pohané a nevěřící? Otevírám diskusi. Všechno víme. To je dobrá odpověď. Ano, všechno víme, takže co nám ty chceš vlastně říct, že? My jsme v pravdě už 20 let, 30 let, 50 let. Co by se mohlo říct nového? My to všechno známe. Dobře, to je velice dobrý moment.
Myslíme si, že na naší straně je pravda.
Myslíme si, že na naší straně je pravda. Ano, výborně.
Těmto lidem chybí láska.
To je docela těžká lekce vždycky, že? Když ten můj bratr nebo sestra prostě je zatvrzelejší než ten, který je někde mimo. Že se někdy dá mluvit daleko snadněji s lidmi ze světa, než kteří jsou domácí, že? To je zajímavé. Ano. Aha. Ano, tito lidé mají někdy složitější život, protože Satan na ně ještě víc útočí. No a když neodpoví správně, tak se jejich srdce ještě víc a víc zatvrzuje. To je pravda. Tady to je i v postoji, že? Myslíme si, no tak my jsme přece tamti, že? Tamti druzi. Ale my, tady z této strany teď, prosím. Ano, prosím, ano. Já se dívám jenom rady na tu jednu stranu, prosím.
Já jsem chcel povedať to, že neprišel jsem dopredu, my ideme deti robiť, ale...
My ti rozumíme.
Chcel jsem povedať to, že svetlo má zvláštnu vec, alebo pravda. Ona vždycky nehovorí máme pravdu, ale to je nebezpečná vec. Čím viac človek má svetla a sa podľa neho neriadí, má opačný efekt. Svetlo viac a viac zatvrdzuje, keď sa človek podľa toho neriadí. Dostane kus, potom ešte kus, ale keď neprijme ten ďalší kus, stáva sa horší ako pohan, ktorý prijal aspoň malý kus. Čiže je to nebezpečná vec.
Velice dobře. Ano, prosím. Zabudáme na pokoru. Ano, přesně tak. To jde spolu s pýchou, že? O které byla řeč. Tady předtím. No, to je pravdou, že to splňáme, ale to je tam napsané k našemu varování, abychom právě takoví nebyli, že? Všechny odpovědi, které říkáte, jsou velice dobré, velice, které jdou k věci. Já bych to chtěl, to tež, co jste řekli, vyjádřit zase jinak. Dovolte mi to říct tímto způsobem, že my si myslíme, že jsme vlastníky pravdy. Že my to prostě vlastníme, je to moje. A když to je moje, no tak to nemůže být jinak. A ten pocit toho vlastnictví, že já to vlastním, já to mám, já tomu rozumím a jenom já tomu rozumím, pochopitelně, že já jsem tím vlastníkem toho pravdy, té pravdy, tak potom mohu diktovat druhým, to si myslíme, co vlastně mají nebo nemají dělat. A často to, co my si myslíme, že je pravda, je dost daleko od té pravdy, ale protože jsme si to přijali, jako že to je ta boží pravda, a teď ta boží pravda je moje pravda, no tak teď to diktují těm druhým, co se smí a co se nesmí. A to je velice nebezpečné, prosím.
To je stručný jeden příběh. Zemře katolik a dostane se do nebe. A teď svatý Petr mu říká, dneška 37, pokud tady máš klíče, jde. A pak mu říká, ale opatrně kolem osvičky, musíš potichu a po špičkách, jde. Pak se tam dostane evangelik a ten říká, svatý Petr mu říká, tady máš 111, běž, ale kolem osvičky, potichu, po špičkách, dobrý. Pak se tam dostane metodista a metodista říká, no proč klíč, mám tady 321, ale proč mám potichu jít kolem osvičky? A pak svatý Petr mu povídá, tam jsou adventisti a myslí, že jsou tady sami.
Ano, tato anekdota vyjadřuje přesně to, a to není jenom, já jsem přesně takovýto vtip slyšel, když jsem byl na evangelické fakultě, ano. A to se mluví, každé to společenství může to říct právě o sobě. Protože ať jsme katolíci, nebo jsme evangelíci, ať jsme adventisté, nebo metodisté, nebo baptisté, anebo jsme muslimové, anebo jsme buddhisté, nebo jsme to, nebo ono. Tady toto myšlení je právě to, co dělá peklo mezi lidmi. Že každý si myslí, ano, to moje, to je to jediné. Ale teď to moje, to jediné, to není to, co musí být zaručeně v souvislosti s tím pravým. Že já jsem si vytvořil to moje. A když se podíváte do sboru, ne teď na Slovensku, ale mimo Slovensko, tak znáte možná lidi, kteří v tom sboru dokáží dělat peklo, že? A proč? Protože teď se nejedná o to, co je napsáno v Bibli, ale tak, jak oni to vyloží, si některé pasáže, takhle podle toho teď nutí druhé, aby přesně jednali. Pokud chcete mít válku ve sboru, tak jenom nastolte několik různých témat. A uvidíte, jak najednou všichni budou zápasit o to, aby prosadili to svoje. Zkuste třeba mluvit o bohoslužbě. Jak bohoslužba má vypadat, jaká hudba tam má být, nebo tam nemá být. A uvidíte, kolik různých názorů teď bude. A teď je, jak budeme mluvit, jak budeme jednat, ukazuje, kdo vlastně jsme. Jestli jsme vlastníky pravdy, nebo nejsme vlastníky pravdy. Toto je vlastně sektářské myšlení, ano. Když si každý myslí jako v té sektě, to, co já věřím, to je to poslední a každý to musí dělat tak, to říkám já. Pokud to nedělá, tak do nebe nepřijde. A právě proto to je to složité. Jako třeba, když tady někdo vzpomenul vegetariánství. Vegetariánství je super věc. A být vegetariánem, to je to nejlepší, co můžete mít v životním stylu. Ale pokud se to vezme jako cesta do nebe, tak jsme úplně mimo. Protože to není něco, co by nás mělo rozdělovat, ale naopak by nám to mělo usnadnit život. Přinést něco krásného. Kdybych to řekl ještě jinak, můžeme znát pravdu, můžeme milovat pravdu, můžeme hledat pravdu, můžeme zvěstovat pravdu, studovat pravdu nebo dokonce na druhou stranu nenávidět pravdu, popřít pravdu, zradit pravdu, převrátit pravdu, ale nemůžeme ji vlastnit, protože pravda musí vlastnit nás. Co to znamená, když nás pravda vlastní? Že my se necháme touto pravdou proměnit, usměrnit, změnit, abychom byli noví lidé. Kdybych to řekl ještě jinak, když poznáme pravdu, tak pravda nás vysvobodí, že? Pravda nás vysvobodí z osočování, z kritiky, z takové toho pyšného pohledu na ty druhé, že my jsme ti lepší a my všechno známe. Pravda nás vysvobozuje. Když nás pravda nevysvobodí, tak potom jsme těmi, kteří si myslí, že jsme vlastníky pravdy a budeme prosazovat všude a budeme kolem sebe šířit peklo. Řekl bych to ještě takhle. Pokud když jsme poznali pravdu, se nám nežije lépe, tak jsme ji ještě nepoznali. A pokud jsme poznali pravdu a s námi se nežije lépe, tak jsme ji taky ještě nepoznali. Ale pokud jsme poznali pravdu a teď se nám žije lépe a s námi se žije lépe, tak jsme na té správné cestě. Potom pravda vlastní nás. A ne, že my si hrajeme na pravdu. My vždycky musíme jít v pokoře, protože máme předposlední slovo. Poslední slovo má vždycky Pán Bůh. A proto musíme se nechat oslovovat tímto Božím slovem vždycky věrně. No a než bude přestávka, ještě jedno bych chtěl říci. Jak jednáme jeden s druhým a jak jednáme s lidmi, kteří jsou jiní než my, kteří s námi nesouhlasí, dělají věci jinak, věří jinak, podle toho se vyjevuje naše povaha. Zjeví se vlastně, kdo jsme. Zjevují se naše postoje. Ukazuje se, kdo jsme v jádru naší bytosti. V jakém duchu jednáme a chováme se k těm, o kterých si zvláště myslíme, že udělali chybu. Když někdo ve sboru udělá nějakou chybu, a to už je teď jedno, v jaké škatuli ta chyba bude, jak teď? Jako kazatel jednám s tím člověkem, jako starší sboru s ním jedná, jako bratr nebo sestra. Jak s nimi mluvím, jak s nimi jednám, jak se na ně dívám, to vlastně ukazuje, kdo jsem. Budu jednat jako Kristus, když on jednal třeba s cizoložnou ženou? Nikoho on ji nepodeptal. On se nedíval na ní z patra. Řekl, dělá špatně. Jdi a nehřeš více. To, co dělala, bylo špatné. Bylo jasné. Ale jak jednal? Snažil se jí postavit na nový život. Tedy v jakém duchu jednáme, jak se chováme k těm, kteří si myslíme, že udělali chybu nebo někomu ublížili, ukazuje, kdo jsme. Naše jednání zjevuje naše motivy. V životě nejvíce záleží na tom, jak se chováme k druhým. Když se podíváte na podobenství Pana Ježíše v Mateuši 25, to poslední je o čem? Jak obstojíme na posledním soudu a jak tam obstojíme? Tam je vlastně podobenství o tom, jak jednáme s druhými, o kterých si myslíme, že jsou v problémech. Když někdo nemá co jíst, co pít, je nemocný, navštívíme ho nebo nenavštívíme? Je nám to jedno nebo není? Když je ve vězení, ať už z jakéhokoliv důvodu, je tam, jdeme, navštívíme nebo nenavštívíme? Když je to cizinec, jednáme s ním nebo nejednáme s ním? Pán Bůh tam vyjmenuje 6 případů a ty jsou vždycky tak jednoduché, že každý člověk to může udělat. A opakuje to 4x. A ta jeho celá pointa je, že chce říci, podle toho, jak jednáte s druhým, tak podle toho budete souzeni. A on to ještě dál a říká, jestli s tím druhým jednáte, jako kdybyste jednali se mnou, tak to je to, jak máte jednat. Ale pokud jste s tím druhým nejednali, jako kdyby to byl já, jednáte s ním spatra, no tak pak je jiný konec těmto lidem. A mluvit pravdu v lásce je jistě to nejkrásnější, jednat v pokoře a přitom pevně. Ne, že bychom byli jako motýle, který přeskakuje z květinky nad květinkou. Ne, věrnost je části, součástí lásky. Pravda je součástí lásky. Spravedlnost je součástí lásky. To všechno je potřebí tam jít. A podle toho, jak jednáme, jak jsme se nechali proměnit Boží láskou, Boží pravdou, to je, na čem nejvíce v životě záleží. Ano, když by si mluvil k těm druhým, ti budou ochotněji poslouchat. Takže to je velké zamyšlení pro nás. Být otevřen vůči pravdě, vůči Pánu Bohu a nechat se touto pravdou změnit.